გავრცელა განცხადება გენდერული თანასწორობის საკითხებზე კანონმდებლობის გაუმჯობესებასთან დაკავშირებით. პრემიერ-მინისტრის განცხადებაში ნათქვამია, რომ ინიციატივა, რომელზეც პარლამენტმა უნდა იმსჯელოს, ქალთა ჩართულობის ხელშემწყობი მნიშვნელოვანი მექანიზმი იქნება. მივესალმები ყველანაბიჯს, რომელიც წარმომადგენლობით ორგანოებში ქალთა მონაწილეობის გაზრდას ემსახურება, რადგან მიმაჩნია, რომ ეს მნიშვნელოვნად გაუმჯობესებს პოლიტიკურ პროცესებს და გაზრდის საქართველოში დემოკრატიის ხარისხს, ნათქვამია პრემიერ-მინისტრის მიერ გამოქვეყნებულ განცხადებაში.
ახალი ამბების გამოშვება ნინო როდონაიამ გაგაცნოთ. გრძელდება რადიო თავისუფლების პროგრამა დილის საუბრები, პროგრამას ნინო ხარაძე უძღვები. გადაცემაში შემოგვიერთდა ჩვენი გადაცემის მეორე ნაწილის სტუმარი სალომე მეზურნიშვილი. ის გახლავთ ადამიანის უფლებების განვითარების გამგეობის წევრი და მასთან ერთად უნდა ვისაუბროთ მარტოხელა მშობლის სტატუსთან დაკავშირებულ საკანონმდებლო ცვლილებებზე და იმ შენიშვნებზე, რომელიც ორგანიზაციას აქვს ამ საკანონმდებლო ინიციატივასთან მიმართებით. გასული წლის დეკემბერში პარლამენტმა მსჯელა ამ საკითხთან მიმართებაში, გარკვეული შენიშვნები და ცვლილებები შევიდა კანონში, მაგრამ დარჩენილია შენიშვნები და ამ საკითხზე ვისაუბრებთ უკვე ჩვენი გადაცემის სტუმართან ერთად. 2988-327-ა სტუდიის ტელეფონის ნომერი, რომლის მეშვეობითაც შეგიძლიათ კითხვები დაუსვათ ჩვენ სტუმარს ან გამოგვეხმაუროთ დასვათ თქვენთვის საინტერესო შეკითხვები. სალომე, ძალიან დიდი მადლობა გადაცემაში
სტუმრებისთვის.
გასული წლის დეკემბერში შევიდა გარკვეული ცვლილებები კანონში, უბრალოდ დაიწყო, ასე ვთქვათ, ახალ საკანონმდებლო პაკეტზე მუშაობა და დეკემბერში პარლამენტმა დაიწყო ამ პროცესის წარმართვა. ზოგადადაც მაინც თავიდან რომ დაიწყოთ, ასე ვთქვათ, ჩვენი მსმენელისთვისაც ნათელი რომ იყოს, ბუნდოვანი იყო საქართველოში საერთოდ ცნება მარტოხელა მშობლის შესახებ და კანონი არ იძლეოდა მკაფიოდ განმარტებულიყო ვინ არის მარტოხელა მშობელი და სწორედ ერთ-ერთი თქვენი ორგანიზაცია იყო, ვინც ამაზე, ასე ვთქვათ, პედალირებულად დაიწყო მუშაობა და თქვენი ინიციატივით დაიწყო საკანონმდებლო ცვლილებებზე მუშაობა, თუმცა თავის მხრივ საპარლამენტო კომიტეტსაც ჯანდაცვის და სოციალურ სამსახურს ჰქონდა ეს ინიციატივა, რომ ცვლილებები განხორციელებულიყო. რა ეწერა მანამდე და დეკემბერში დაწყებული პროცესის მიხედვით რა სიცხადე და განმარტებები შევიდა და შემდეგ უკვე კითხავთ დანარჩენ.
დეკემბრის ცვლილება ეხება სტატუსის შეწყვეტის საკითხს, რომელზეც ინიცირება თავის დროზე სახალხო დამცველმა წარადგინა წინადადების სახით და თავის დროზე სტატუსის შეწყვეტის საფუძველი იყო. კი ბატონო, თავის დროზე სტატუსის შეწყვეტის საფუძველი იყო პირის რეგისტრირებულ ქორწინებაში შესვლა, რასაც რა თქმა უნდა ჩვენი ორგანიზაციაც არ ეთანხმებოდა. სამუშაო ჯგუფმა ვიმუშავეთ ამ საკითხთან დაკავშირებით და ვიმსჯელეთ, რომ თუ კი სტატუსი უშუალოდ იმისთვის არსებობს, რომ ბავშვის მდგომარეობა უკეთესობისკენ შეიცვალოს და მათი კეთილდღეობისთვის არსებობდეს ხოლმე სტატუსი და შესაბამისი სოციალური თუ სამართლებრივი გარანტიები, შესაბამისად სტატუსის შეწყვეტაც უნდა იყოს დამოკიდებული ბავშვის ინტერესებზე, ხომ? და ამ შემთხვევაში თუ კი პირი რეგისტრირებულ ქორწინებაში შევიდოდა და სტატუსი წყდებოდა, ეს არ ეხებოდა ბავშვს არანაირად, იმიტომ რომ ჩვენ ვიქონია ფაქტები, როდესაც პირი შევიდა რეგისტრირებულ ქორწინებაში, მაგრამ ბავშვის მიმართ, ანუ როგორც გერის მიმართ, ახალ მეუღლეს და პარტნიორს არ გამოუჩენია არანაირი მზრუნველობა და ყურადღება. ამდენად გადავწყვიტეთ და ვიმსჯელეთ პარლამენტში, რომ სტატუს შეწყვეტის საფუძველი ზუსტადაც რომ ბავშვის შვილადაყვანა უნდა ყოფილიყო, რაც იმას ნიშნავს, რომ თუ კი პირი იქორწინებს, მაშინ ახალმა პარტნიორმა უნდა იშვილოს ბავშვი და მასზე ოფიციალურად კანონის დონეზე აიღოს პასუხისგებლობები და ვალდებულებები. ზუსტად 22 დეკემბერს შევიდა ძალაში ეს კანონი და დღეს უკვე სტატუსში აღარ წყდება რეგისტრაციის საფუძველზე და შესაბამისად ეძლევათ მარტოხელა მშობლებს შესაძლებლობა, რომ ამ სტატუსით ისარგებლონ მაშინაც კი თუ რეგისტრირებულ ქორწინებაში შევლენ, მაგრამ მათი პარტნიორი არ გამოიჩენ სათანადო ყურადღებას და მზრუნველობას გერის მიმართ. თუმცა უშუალოდ სტატუსის დეფინიციასთან დაკავშირებით, რაც თქვენ აღნიშნეთ დასაწყისში, პრობლემები დღემდე არის, იმიტომ რომ დეფინიცია არ მოიცავს ყველა ფაქტობრივად მარტოხელა მშობელს. ნებისმიერ ადამიანს თუ კითხავთ ვინ არის მარტოხელა მშობელი, რა თქმა უნდა იტყვის, ვინც ბავშვს მარტოს დის, თუმცა ჩვენი კანონი ძალიან ვიწროთ ხედავს ამ ადამიანებს, მხოლოდ მათ აქვთ სტატუსი სარგებლობის უფლება, ვინც არ არეგისტრირებული ქორწინების საფუძველზე იყოლიებს ბავშვს და დაბადების მოწმობაში არ ფიგურირებს მეორე მშობელი და მეორე შემთხვევა, როდესაც არ არეგისტრირებული ქორწინების გარეშე ბავშვს იშვილებენ. ჩვენ კარგად ვიცით, რომ შვილებასთან დაკავშირებით საკმაოდ ბევრი პრობლემა არის და ძალიან ბევრი შვილებელია, თუმცა სულ როგორც რამდენიმე დღის წინ გაჟღერდა ოფიციალური სტატისტიკა, 47 გასაშვილებელი ბავშვი არის და სტატისტიკაც, რომელიც დღეს სტატუსის მქონე ადამიანებთან მიმართებაში არსებობს, 1719 ადამიანი ივნისის მდგომარეობით მხოლოდ 4 შვილებელი ქალი არის, თუმცა არც ერთი კაცი არ არსებობს სტატუსის მატარებელი და ეს ლოგიკურიც არის, ვინაიდან სტატუსის შემთხვევაში ნებისმიერ სამედიცინო დაწესებულებაში თუ კი ქალი შედის მშობიარე, სამედიცინო ფურცელი ივსება, სადაც აუცილებელი არის მონაცემების შევსება, ხო? და ამდენად მშობიარე, ანუ დედის მონაცემი ყოველთვის იწერება სამედიცინო ფურცელში განსხვავებით.
და შესაბამისად მამა ვერ იქნება მარტოხელა მშობელი ამ განმარტებით, იმიტომ რომ
სტატისტიკა კიდევ ერთხელ უსვამს უბრალოდ აი ამ ხარვის ხაზს, რომ შეუძლებელია არსებობდეს ამ კრიტერიუმებით მარტოხელა მამა. პარლამენტმა დაუჭირა, სიმართლე გითხრათ, მხარი ამ პოზიციას ჩვენი მხრიდან და დაიწყეთ მსჯელობა ამ საკითხებზეც.
თუ აი ისე ამ მარტოხელა მამის სტატუსს რომ დაუბრუნდეთ, რადგანაც ესეთი კოლიზია არის, შეიძლება ითქვას და არ ჩნდება, ანუ ხომარიცით და უშოთ სტატისტიკის მიხედვით, რადგან ამ საკითხებზე გიმუშავიათ, რამდენია და უშოთ აი ესეთი მარტოხელა მამა?
ოფიციალურად ასე არ არის მონაცემები საკსტატის მიხედვით, მხოლოდ მონაცემები არის, მხოლოდ იმ შემთხვევაში თუ კი არ რეგისტრირებულ ქორწინებაში მხოლოდ დედის მონაცემები წერია და არც ერთი მშობლის მონაცემი აწერია. ანუ უშუალოდ მამასთან მიმართებაში არ გვაქვს ჩვენ პირდაპირი სტატისტიკა, ჩვენი პროექტის შემთხვევაში მხოლოდ ორი მამის შემთხვევა გვქონდა შესაძლებლობა, რომ ქონდა ურთიერთობა ქონოდა, თუმცა ესენი არიან ისეთი ადამიანები, რომლებიც არ არეგისტრირებულ ქორწინებაში ზდიან ბავშვებს და უბრალოდ მართმა პარტნიორმა მიატოვა თავად მეუღლეც და ბავშვებიც. ანუ მსგავსი ფაქტი ვერც სააგენტომ თქვათ ვერ მოგვაწოდა, რომ არსებობდეს მსგავსი შემთხვევა, რომ თქვათ ფურცელზე, სამედიცინო ფურცელზე არსებობდეს მხოლოდ მამის მონაცემები და არა დედის, და რა თქმა უნდა სტატისტიკითაც ვერ მოვიძიეთ ვერც ერთი ადამიანი, ვინ შეიძლება რომ ამ კრიტერიუმებში ჩაჯდეს.
კეთილი, და ქვრივობის შემთხვევა რაგვარად არის განხილული?
მარტში 16 მარტს ქონდა ჩვენ პარლამენტის სამუშაო შეხვედრა, იურიდიულმა კომიტეტმა წარმოადგინა ახალი დეფინიცია, რომლის მიხედვითაც მარტოხელა მშობლების წრეს, ასე ვთქვათ, დაემატა ქვრივები. რა თქმა უნდა, ჩვენი ორგანიზაცია ერთის მხრივ ემხრობა ნამდვილად ამ ინიციატივასაც, იმიტომ რომ ფიქრობთ, რომ ქვრივებიც მარტოხელა მშობლები არიან და ნამდვილად საჭიროებენ გარკვეული სამართლებრივი გარანტიებით სარგებლობას, მაგრამ ქვრივები ვიცით, რომ გარკვეული სოციალური სარგებლით სარგებლობენ, უფრო სწორედ ბავშვები, როგორც მარჩენალ დაკარგულები, და თითო ბავშვი იღებს ასლარს ყოველთვიურად სოციალური დახმარების სახით. მაგრამ ამ შემთხვევაში ქრჩება ისევ სტატუსის მიღმა ის ადამიანები, ვინც არ არეგისტრირებული ქორწინებით ზრდიან ბავშვს და ბავშვის დაბადების მოწმობაში დღემდე ფორმალურად არის უბრალოდ დაფიქსირებული მეორე მშობლის მონაცემები. ანუ ისინი ყველაზე მძიმე ეკონომიკურ მდგომარეობაში არიან, იმიტომ რომ ზოგ შემთხვევაში არც აქვს სოციალური სტატუსი, შესაბამისად ვერც სოციალური დახმარებით სარგებლობენ, ასევე უმუშევრობის პრობლემა აქვს და ისინი ფაქტობრივად არაფრის იმედად ცხოვრობენ და ცდილობენ, რომ რაღაც ყოველდღიური თვითდასაქმების მეშვეობით, რომ არ ვიცი, ზოგი ალაგებს აღს, ზოგი უბრალოდ რეგიონებში უმეტესწილად სოფლის მეურნეობაში ეხმარებიან და რაღაც მცირე დანაზღაურებას იღებენ. ანუ ფაქტობრივად ძალიან ძიმე მდგომარეობა არის ამ ადამიანების შემთხვევაში და მნიშვნელოვანი არის, რომ იურიდიულმა კომიტეტმა ზუსტად ამ ადამიანებზე გაამახვილოს ყველაზე მეტი ყურადღება. ჩვენი ორგანიზაცია ზუსტად ამ ნაწილში არ დავეთანხმეთ და მეორე იყო განქორწინებულების ნაწილში. ბატონმა ლევან გოგიჩაიშვილმა განაცხადა, რომ განქორწინებულების შემთხვევაში თუ კი ეს ადამიანები სტატუსის მატარებელთა ქვეშ მოხვდებიან, იქნება რისკი იმისა, რომ ალიმენტის ინსტიტუტს, ასე ვთქვათ, ჩრდილი მიადგეს. თუმცა შემიძლია, რომ ცალსახად თქვა, რომ არ იქნება ესე ამის რისკი, ვინაიდან თუ კი სამართლებრივი გარანტია, თუნდაც სამართლებრივი გარანტიაზე ვისაუბრებთ, ექნება ყველა ადამიანს, იგივე ბაღებში ურიგოდ რეგისტრაცია, თქვა, სკოლაში ურიგოდ რეგისტრაცია, ან დამატებითი 1 საათი შესვენება.
ამ საკითხებსაც მოიცავს.
კი, ამ საკითხებსაც მოიცავს.
ყველაფერი, ანუ
პარალელურ რეჟიმში მიდის რეალურად მუშაობა ცალკე სტატუსზე, ცალკე სოციალურ დახმარებებზე და გარანტიებზე და ფიქრობთ, რომ ნამდვილად არ იქნება ასე, თქვა, ალიმენტის ინსტიტუტისთვის ჩრდილის მიყენება ის, რომ მამა ყველა მარტო ხელმშობელმა ვინც ფაქტობრივად დისპოზს მიიღოს ეს სტატუსი და ისარგებლოს გარანტიებით. მითუმეტეს რიცხვი არის ძალიან დიდი 692 ალიმენტი საქმე არის, რომელიც დღემდე დასახსრულების ეროვნულ ბიუროში და ვერ მიექცევა აღსასრულებლად, ვინაიდან ეს ადამიანები, ვინც ალიმენტაკისრებული პირები არიან, ან სოციალურად დაუცველები არიან და ვერ ხდება აღსრულება, ან არ არიან დასაქმებულები, ან უბრალოდ არ იციან ადგილსამყოფელი. ეს რეალურად არ არის აღსრულების სისუსტე, ვინაიდან ეს კანონი არის ასე და ჩვენ ვიცით, რომ რაღაც ფარგლებში ვიბოჭებით აღსრულების ნაწილშიც და სხვა ქვეყნებში თუ ეს პრობლემა დგას, არსებობს ალიმენტის ფონდი, მაგრამ ჩვენი დღევანდელი ეკონომიკური მდგომარეობიდან ვიცით, რომ მსგავსი ფონდის არსებობა შეუძლებელია.
კეთილი და ზუსტად ამგვარ შემთხვევებში სახელმწიფოს პასუხისმგებლობის გაზრდას გულისხმობთ, რომ რამდენად წუდები თუ ალიმენტის გადახდას ვერ
ახერხებს, ეს უნდა იყოს ალტერნატიული გზა.
და თქვიობის შემთხვევაშიც კი მინიმალური ადაუშვათ ეს 100 ლარი ხა და 0 და მარტოხელობის შემთხვევაში ფაქტობრივად ანუ უკიდურეს გაჭირვებაში აქცევს ადამიანებს. და სოციალური შემოწმების საკითხი ახსენეთ თქვენ ანუ ამ თლიანად საკანონმდებლო ხედვის კონტექსტში. რა რასაც ბრძანებდით რომ დაუშვათ ეს იქნება სკოლაში რეგისტრაციის უპირატესობები და ასე შემდეგ. როგორ ფართოვდება დაუშვათ ცნება ამ სოციალური შემოწმებებისა?
ამასთან დაკავშირებით უშუალო პოზიციების სიმართლე კითხრას ჯერ არ ვიცით პარლამენტის მხრიდან, ვინაიდან სავარაუდოდ შემდგომი სამუშაო ჯგუფში შეხვედრა დაეთმობა ამ საკითხს. ჯანდაცვის და სოციალური კომიტეტის წარმომადგენლებიც იქნებიან ამ შეხვედრებზე, თუმცა თავის დროზე, როდესაც იანვარში შეხვდით პირველად და ასე ვთქვათ, იმ საკითხებზე მიმსჯელეთ, რაზე უნდა გაგვეგრძელებინა ვთქვათ მუშაობა, იყო ეს სოციალური გარანტიებიც და ჩვენმა ორგანიზაციამაც წარმოადგინა პოზიციები, მე შემიძლია გითხრათ უშუალო ჩვენი ორგანიზაციის პოზიციები, ვინაიდან ჩვენ ვთქვათ უშუალოდ კავშირი გვაქვს მარტო ხელმშობლებთან და უკვე წელიწადნახევარი არის ამ პროექტს ვახორციელებთ და მუდმივად კონსულტაციას უწევთ და მართავთ შეხვედრებს რეგიონებში. ძირითადი საჭიროება უფრო მეტად ფიქრობთ, რომ სამართლებრივი გარანტიების მხრიდან უნდა არსებობდეს. ძალიან დიდი პრობლემა არის დიდ ქალაქებში ბაღებში რეგისტრაცია. ჩვენ კარგად ვიცით, რომ ძალიან ბევრი ბავშვი ისერჩება წლიდან წლამდე. ამდენად არის კარგი პრაქტიკა, მაგალითად ბათუმში ურიგოდ რეგისტრაცია ხორციელდება, ვინაიდან ელექტრონული რეგისტრაცია მიმდინარეობს იქ და გვინდა, რომ მსგავსი ინიციატივა აბსოლუტურად ყველა დიდ ქალაქში მოხდეს, სადაც ელექტრონული რეგისტრაცია ხდება ბაღებში. ასევე ქონა შარშანი
ელექტრონული რეგისტრაცია.
ელექტრონული რეგისტრაცია, თუმცა როდესაც ბაღების გაერთიანების წარმომადგენელს შეხვდით, ბატონ კახას, მის პოზიცია ბოლომდე არ იყო სიმართლე კითხრათ გარკვეული ამ საკითხთან მიმართებაში, თუმცა გვითხრა, რომ ვიფიქრებთ ამასთან დაკავშირებით და არ ვიცით რა გადაწყვეტილებას მიიღებს.
სოციალურად დაუცველები იღებენ უპირატესობას.
100,000 ფულის ფარგლებში ისედაც რეგისტრირებული.
იმ ოჯახების წევრები, რომლის ერთი შვილიც დადის ბაღში, ანუ ისინი არიან მიღმა ამ ელექტრონული რეგისტრაციისა. ყველა დანარჩენი გადის ელექტრონულად რეგისტრაციაში.
კი ბატონო, და რეალურად ეს საჭიროა დიდ ქალაქებში, მითუმეტეს თბილისში 491 მარტო ხელმშობელია და დღემდე თბილისში არ არსებობს არანაირი
აკადემიკოსობა ქალია.
ყველა ქალია აბსოლუტურად სტატუსის მატარებელი, არც ერთი კაცი არ ყავს დღეს საქართველოში. და რაც შეეხება უშუალოდ სხვა სახის დახმარებებს, კიდევ ერთი პრეცედენტი ქონა, მაგალითად შარშან, როდესაც თბილისში მცხოვრებმა მარტო ხელმშობელმა ვერ შეძლო მის სახლთან ახლოს მდებარე სკოლაში ბავშვის დარეგისტრირება და განათლების სამინისტროს მივწერეთ წერილი და რეკომენდაცია, რომ გაეთვალისწინებინა ამ ქალის მდგომარეობა, ვინაიდან ძალიან შორს მუშაობდა და არ ყავდა არავინ, ვინც ბავშვს წაიყვანდა სკოლაში. განათლების სამინისტრომ საბედნიეროდ ძალიან კარგად და ლოგიკურად მიიღო გადაწყვეტილება, ასე ვთქვათ, და ამ ქალის ბავშვი დაარეგისტრირა სასრულ სკოლაში. მსგავსი პრეცედენტი კიდევ ერთხელ მოწმობს იმას, რომ ამ ადამიანებს ნამდვილად ჭირდება მხარდაჭერა და იმედი გვაქვს, რომ მსგავსი ინიციატივები აუცილებლად იქნება პარლამენტში. სხვა მხრივ, რაც შეეხება სოციალურ საკითხებს, ჩვენი ორგანიზაცია არ არის მომხრე, რომ ფულადი დახმარებები გაიცეს, იმიტომ რომ ეს არ არის ერთგვარი მხარდაჭერა, ეს არის უბრალოდ რაღაც შემსუბუქება იმ ტურთის, რაც მათ აქვთ, ხო?
ანუ რეალურად გაძლიერებაზე არ არის ეს მიმართულება.
გაძლიერებაზე არ არის ორიენტირებული ნამდვილად და ამიტომაც მუნიციპალიტეტებში შეხვედრებისას ჩვენ სოციალური დაცვის წარმომადგენლებს აუცილებლად ვთხოვთ იმას, რომ გაითვალისწინონ სოციალური სერვისები, როგორიც არის მაგალითად, აი ზოგიერთ მუნიციპალიტეტს, მაგალითად ქარელის მუნიციპალიტეტს აქვს ძალიან კარგი პროგრამა, ეხმარება ადამიანებს სამედიცინო მიმართულებით და უფინანსებს გამოკვლევებს და ოპერაციებს, რომლებიც არ ჩდება საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში და ეს ძალიან კარგი ინიციატივა არის. ასევე კარგი იქნება თუ იქნება ვაუჩერული სისტემა, იგივე კომუნალურებზე, ტრანსპორტზე და ასე შემდეგ. შემდეგ, თუმცა ეს არის ძალიან დიდი საკითხი, რომელიც უნდა პირველ რიგში შეისწავლოს პარლამენტმა, სანამ უშუალოდ გაწერს ამ დახმარებებს, იმიტომ რომ ყველა რეგიონში სხვადასხვა საჭიროებაა, ხო? ზოგი მუნიციპალიტეტში საერთოდ არ არის მუნიციპალური ტრანსპორტი, მაგალითად თბილისში ძალიან კარგი იქნებოდა ეს ტრანსპორტის შეღავათ, მაგრამ ყველგან არ ამართლებს. კარგი შედეგი არის ის, რომ ადვოკატირების ფარგლებში შარშა მთელი წლის განმავლობაში მართავდით შეხვედრებს და დამატებით კიდევ ექვს მუნიციპალიტეტმა გაითვალისწინა დახმარებების პროგრამა მარტო ხელმშობლებისთვის. ქუთაისი მინდა გამოვყო, იმიტომ რომ ყველა მუნიციპალიტეტს, ვისაც დახმარება აქვს გამოყოფილი მარტო ხელმშობლებისთვის, უშუალოდ მიბმულია სოციალურ სტატუსზე, რაც ფიქრობთ, რომ ეს არ არის სწორი. შეიძლება რომ გარკვეულ ნაწილზე იყოს მიბმული, მაგრამ რეალურად, როდესაც მარტო ხელმშობლის სტატუსზე საუბრობთ, ეს ნიშნავს იმას, რომ ამ კატეგორიას უნდა ქონდეს ცალკეული სამართლებრივი და სოციალური გარანტიები და არანაირად კავშირში არ უნდა იყოს
სოციალური სტატუსი დაბალია ამ შემთხვევაში ასეთი ოჯახების და ასევე მაინტერესებს ეს 491 მარტოხელა ქალი, რომელიც თქვენ ჩამოთვალეთ, ანუ შვილების რაოდენობასაც აქვს ცხადია, ხო, მნიშვნელობა და უშუალოდ.
Да, так само, да. დახმარებების შემთხვევაში უნდა იყოს ეს გათვალისწინებული, როგორც იგივე მრავალშვილიანების შემთხვევაში პროექტს ზემუშაობენ, ძალიან კარგი იქნება, რომ იგივე სტანდარტი დაინერგოს მარტო ხელმშობლების შემთხვევაში. ჩვენ არ გვაქვს სამწუხაროდ სტატისტიკა თითოეულ მარტო ხელმშობელს რამდენი შვილი ყავთ, მაგრამ შეხვედრი ვართ რეგიონებში, ყოფილი შემთხვევა ორ ადამიანს ყავს მაგალითად ტყუპი და ორს უბრალოდ შვილი და კიდევ ერთი ქუთაისში მიიღო ერთმა მარტოხელა დედამ ხუთ შვილზე სტატუსი. ანუ ხშირი არის მრავალშვილიანობაც ასეთ შემთხვევაში, მარტოხელა მშობლების შემთხვევაში. ასე რომ
ხო, ასევე სოციალური მდგომარეობა, მათი ჩამორჩება, ხო, შესაბამისად როგორ ხდება?
კი, რა თქმა უნდა, ძალიან ძიმე არის რეალურად, ძალიან ბევრი არის ისეთი ადამიანი, რომელსაც არ აქვს
მშობლების მაჩვენებელი და არც დასახმარებული არ არის.
კი, პირველ რიგში მშობლების მაჩვენებელი არის მაღალი, მეორე მხრივ არა, ძალიან ბევრ მათგანს არ აქვს სოციალური სტატუსი. ჩვენ ახლა გამოვითხოვეთ სტატისტიკა რეგიონებიდან, რამდენმა მარტოხელა მშობელმა ისარგებლა შარშან პროგრამით და არის საკმაოდ სხვაობები, ლამის ნახევარზე მეტი არის დარჩენილი დახმარების გარეშე, ვინაიდან ვერ ჯდებიან იმ ქულათა ფარგლებში, რასაც ადგენს მუნიციპალიტეტი. ეს არ არის კარგი პრაქტიკა, თუმცა მეორე მხრივ მათი პოზიციაც მესმის მუნიციპალიტეტებს, რომ მათ არ აქვს დიდი ბიუჯეტი და ვერ გაწყდება ეს ფულადი დახმარება ყველას და ძირითადად ისინი იღებენ დახმარებას, ვისაც 0-დან 100,000-მდე ან 150,000-მდე აქვთ ქულა. თუმცა ქუთაისის შემთხვევაში, რომელმაც გაითვალისწინა სუბსიდიის სახით კომუნალურებზე ყოველთვიურად 30 ლარი, არ მიაბა არანაირად სოციალურ სტატუსს და ნებისმიერ ადამიანს, რომელიც ქუთაისში დარეგისტრირებულია როგორც მარტო ხელმშობელი და შარშენდელი მონაცემებით 51 იყო ივნისში, აქვს შესაძლებლობა, რომ ისარგებლოს ამ შეღავათი და ეს ძალიან კარგი არის, იმიტომ რომ ეს აძლიერებს ხომ შესაძლებლობა აქვს უკვე მარტო ხელმშობლებს თავიანთი ფინანსები უკვე სხვა მიმართულებით წარმართონ, იმიტომ რომ აქ უკვე შეღავათი არსებობს, ხო? და მივესალმები ნამდვილად ქუთაისის მაგალითს და იმედი მაქვს, რომ ყველა მუნიციპალიტეტში, სადაც თქვათ კომუნალური სახით არის სუბსიდიები, უშუალოდ არ იყოს სოციალურ სტატუსზე მიბმული და ყველა შეეწყოს.
სულილებები რამდენადაც ხდები იგივე მაგალითად შრომის კოდექსში იქნება შესატანი, ხო? იმ კომპლექსური იმიტომ რომ საქმებასთან მიმართებითაც გარკვეული შეღავათებით ალბათ იქაც უნდა ისარგებლონ, იგივე შესვენების ხანგრძლივობა იქნება ეს თავშეფულების და შეშემდეგ
დაჭირდება ნამდვილად გარანტია ქონდეს შარშან ერთი საქმე, როდესაც მარტო ხელმშობელი გამოუშვეს სრულიად უსაფუძვლო და უკანონო სამსახურიდან და რეალურად კანონში არ არსებობს გარანტია, რომელიც დაეხმარება ამ ადამიანს, რომ თან ბავშვი 3 წლისევით იყო უკვე და კანონში ვიცით, რომ 3 წლამდე ასაკის შემთხვევაში არ შეიძლება გავშვება სამსახურიდან დეკრეტიდან. თუმცა ამ შემთხვევაში არ არსებობს გარანტია, რომ მარტო ხელმშობელმა დაცული იქნოს, დაცულად იქნოს თავი და ეს ძალიან მნიშვნელოვანი ინიციატივა იქნება, თუ კი პარლამენტი ნამდვილად გამოიჩენს ამის მიმართ ყურადღებას და იქნება ეს როგორც ერთ-ერთი სამართლებრივი გარანტია. რთული არის, ჩვენ ფიქრობდით, რომ იგივე დასაქმების ნაწილში, თუ კი თქვა თანაბარი რესურსის მქონე ადამიანები არიან და თანაბარი შესაძლებლობის მქონეები, პრიორიტეტი მიენიჭოს მარტო ხელმშობელს, მაგრამ ეს რთულად საკონტროლებელია, ამავდროულად კერძო სექტორში რთული არის ამის დანერგვა, ასე ვთქვათ, და არ ვიცით ეს რამდენად შეძლებს ეს ინიციატივა ყოველდღიურ
შემთხვევაში.
თუმცა გათავისუფლების შემთხვევაში ფიქრობთ, რომ ძალიან ლოგიკური და სწორი იქნება თუ კი შევაცვლილება შრომის კოდექსში ამ ნაწილს.
აი, საუკეთესო საერთაშორისო გამოცდილება დაუშვათ, რას ამბობს და რამდენად დაუშვათ მიახლოებული მაინც იქნება ქართული კანონმდებლობა ამ თვალსაზრისით, რომელიც ახლა არის ზუსტად ამ ქმნის პროცესში.
დიახ, 2017 წელს ჩვენ ორგანიზაციამ, როგორც წინა გადაცემაში მოწვევისას და გავაჟღერე, იმუშავა საერთაშორისო და ეროვნულ კვლევაზე, ჩვენ შევისწავლეთ როგორც კანონმდებლო ისე პრაქტიკული ბაზა და დაახლოებით 9 ქვეყანა შევისწავლეთ სკანდინავიურ და პოსტსაბჭოთა ქვეყნებიდან. ას მინდა გითხრათ, რომ ბევრად უკეთეს მდგომარეობა არის სკანდინავიურ ქვეყნებში, არ შევეხები უშუალოდ, იმიტომ რომ ძალიან წინწასული ქვეყანა არის ბევრად, მაგრამ იგივე პოლონეთი, ესტონეთი, ესპანეთი მსგავს ქვეყნების შემთხვევაში, გერმანია, ჩეხეთი საკმაოდ კარგი პრაქტიკები დევს, არის როგორც ალიმენტო ფონდები, როგორც გავაჟღერე, იმიტომ რომ ყველა აბსოლუტურად ყველა ადამიანი, რომელიც მარტო ზრდის ბავშვს, არის სტატუსის მატარებელი. მართალია, საქართველოს შემთხვევაში უფრო თქვათ კანონებს შორის მაღლამდგომი კანონი საქართველოს სამოქალაქო კოდექსი აწესრიგებს ამ სტატუსს და სხვა ქვეყნებში არ გვხვდება ესე პირდაპირი ჩანაწერი სტატუსის, მაგრამ განიმარტება სოციალური კანონების მიხედვით, ბავშვთა უფლებების კანონების მიხედვით უშუალო დეფინიციები, ვინ შეიძლება იყოს მოსარგებლე ამა თუ იმ კონკრეტული სოციალური თუ სამართლებრივი გარანტიის. და საერთო სურათით აბსოლუტურად ყველა, ვინ სტატუსის მატარებელია, სარგებლობს გარკვეული დახმარებით, უბრალოდ ეს არის დიფერენცირებული მათი საჭიროების მიხედვით. ძალიან კარგი პრაქტიკა არის მხრივაც, რომ ის ადამიანები, რომელთაც სასჯელ აღსრულებაში ყავთ პარტნიორი, იღებენ ასევე დახმარებებს, იმიტომ რომ ფაქტია, როდესაც ადამიანი წლების განმავლობაში ზის პენსიონ დაწესებულებაში, მის მეუღლეს უწევს ბავშვის მარტო აღზრდა და ისინი ჩვეულებრივად სარგებლობენ გარანტიებით. დიდი ყურადღება ეთმობა გადამზადების კვალიფიკაციის კურსებს, რაც ძალიან კარგი პრაქტიკა არის და ასე ვთქვათ, კარგ შედეგებამდე გადის ხოლმე. ჩვენც გვქონდა სხვადასხვა ამის ძალიან კარგი დასწორი, ჩვენმა ორგანიზაციამ ჩაატარა რამდენიმე ტრენინგი მარტო ხელმშობლებთან, ამავდროულად 10 ადამიანს ჩაუტარეთ სოციალური მეწარმეობის შესახებ ტრენინგი და როდესაც კახეთის რეგიონალური განვითარების ფონდს ჰქონდა პროექტი და ერთ-ერთი მუნიციპალიტეტი გურჯაანიც იყო, ვისაც შეიძლება და წერებული იყო ეს პროექტ პროგრამა, დავეხმარეთ მარტო ხელმშობელს თავის იდეაზე პროექტის დაწერაში და ეს პროექტი დაფინანსდა და ახლა მუშაობთ უკვე ამ სოციალურ საწარმოს დაარსებაზე და დღეს ფაქტობრივად მინიმუმ 3 მარტო ხელმშობელი ამ სოციალურ საწარმოში და ასე ვთქვათ დასაქმებული იქნება და ეს არის ძალიან კარგი მაგალითი იმის, რომ ხარ ამგვარი მხარ და ჭერა არის ძალიან კარგი და აძლიერებს ნამდვილად ხომ სახელმწიფო სამხრივ ეხსნება ტვირთი და აღარა აქ იმის ვთქვათ ვალდებულებაც და უცხლებლობაც, რომ ამ ადამიანებს თქვათ რაიმე სახის დახმარება გამოუყოს შემდგომ.
კეთილი და როდისთვის ვარაუდობთ, რომ კანონი მიიღებს, ასე ვთქვათ, უკვე სრულყოფილ საქმეს?
არ ვიცი რამდენად მოეწყრება საგაზაფხულო სესიის დასრულებამდე, საბოლოო დეფინიციაზე და ასე ვთქვათ, სოციალურ თუ სამართლებრივ გარანტიებზე შეთანხმება, იმიტომ რომ ძალიან დიდი არის აზრთა სხვადასხვაობა თვითონ სამუშაო ჯგუფშიც, თუმცა ჩვენი ორგანიზაცია მაქსიმალურად ბევრს ითხოვს, რომ შედეგი მაინც დაიდოს ნორმალური, ასე ვთქვათ, და არ ვიცი, რამდენად იქნება შემდგომ უკვე სასესიო მოსმენებზე მხარდაჭერა დანარჩენი კომიტეტის და ვთქვათ პარლამენტარების მხრიდანაც, თუმცა ვიმედოვნებ, რომ ალბათ საშემოდგომო სესიამდე მაინც აუცილებლად მორჩება ამ საკითხზე მუშაობა და სტატუსი მაინც განისაზღვრება ისე და რამდენიმე სახის სამართლებრივი ან სოციალური გარანტია, რომელიც შეიძლება რომ ვთქვათ დარეგულირებული იყოს.
კეთილი, უღრმესი მადლობა, მე წარმატებებს გისურვებთ. იმედი მაქვს, რომ იქნება სასესია, იქნება საგაზაფხულო სესიისთვის. მაინც მოესწროს, იმიტომ რომ არის ხოლმე საკითხები, როცა ცირე სოციალურ ჯგუფს ეხება, არ არის ხოლმე ესე მაინდამაინც დიდი აქტივობა იგივე საპარლამენტო საქმიანობაში, ანუ თვლიან ხოლმე, რომ ეს არ არის ესეთი აქტუალური საკითხი და იმედი უნდა თქვენ რაგან წყობას ხედავთ და უშოთ ამასაც კითხავთ ბოლოს.
კი ბატონო, იურიდიული კომიტეტის მხრიდან საკმაოდ დიდი არის ჩართულობა ლევან გოგიჩაშვილი საკმაოდ არის დაინტერესებული ამ საკითხთან და ყოველთვის აღნიშნავს იმას, რომ მაქსიმალურად ორიენტირებული იქნება თვითონაც კარგი და წარმატებული შედეგის დადებისკენ. თუმცა რეალურად პრობლემა, რა თქმა უნდა, ვიცით, რომ საბიუჯეტო საკითხებზე ყოველთვის არის და ვერ ვიქნებით დარწმუნებული იმაზე, რომ პარლამენტი მხარს დაუჭერს რაღაც ფულადი სახით რაღაც დახმარებების გამოყოფას. თუმცა სამართლებრივი გარანტიების თვალსაზრისით ვფიქრობ, რომ ნაკლები არის წინააღმდეგობა და იგივე ბატონი ლევანიც ფიქრობს, რომ ამ მხრივ უფრო მეტი შანსი გვაქვს.